5 верасня ў Германіі ў Дрэздэнскай галерэі старых майстроў аматары мастацтва змогуць пабачыць разам дзве самыя вядомыя выявы найсвяцейшай панны Марыі аўтарства Рафаэля: Мадонна з Фаліньо з калекцыі ватыканскіх музеяў і Сікстынская Мадонна з Дрэздэнскага Цвінгера. Абодва творы Рафаэль намаляваў прыкладна ў 1512 годзе. Сёння яны прадстаўлены разам на выставе пад назвай «Нябесныя цуды», якая прымеркавана да візіта Бенедыкта XVI ў Германію, што пройдзе з 22 па 25 верасня. На прэс-канферэнцыі прадстаўнікі абодвух музеяў, а таксама ўлада ў Саксоніі, заявілі, што сенсацыяй з'яўляецца магчымасць прадэманстраваць Мадонну з Фалінью на выставе ў Германіі. Абраз ніколі не пакідаў Ватыкан і ніколі не выстаўляўся ў іншых месцах. Віцэ-дырэктар ватыканскіх музеяў Арнольд Неселерат расказаў, што выстава «Нябесныя цуды» будзе адзінай культурнай падзеяй, прымеркаванай да візіта папы ў Германію. Ён падкрэсліў, што зацікаўленасць святога айца культурай з'яўляецца вельмі відавочнай. Тэма мастацтва і веры ўсё часцей гучыць у прамовах пантыфіка, адзначыў Арнольд Неселерат. На выставе «Нябесныя цуды» ў Дрэздэне прадстаўлены 20 іншых экспанатаў – карцін, малюнкаў, гравюр, кніг і дакументаў. У наведвальнікаў таксама ёсць магчымасць пазнаёміцца з эскізамі і выдатнымі творамі іншых майстроў эпохі адраджэння – Альберта Дзюрера, Лукаса Кранаха Старэйшага, Грынівальда і іншых.